Casablanca.
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 Exotika. Outdoor. Dobrodružství. Vyznáváme svobodný pohyb po planetě a máme respekt k cizím kulturám.
Casablanca.
Casablanca.
Casablanca. Autentické zážitky ze všech míst planety každou neděli v poledne.
Casablanca.
Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín v neděli ve 12 hodin na rádiu Wave.
Vítejte v Casablance na rádiu Wave u cestovatelského a outdoorového magazínu naší stanice. Vás zdraví Pavel Sladký. Naše dnešní téma je země, která je zároveň celý kontinent, takže většině z vás už bude asi docela jasné, že dneska se budeme bavit o Austrálii. Navíc završujeme celý australský týden, který jsme tenhle týden na Radio Wave vysílali, a tak je naším dnešním hostem Petr Musílek. Dobrý den.
Dobrý den.
Vy jste specialista na Austrálii, proto jsme si vás do dnešního vysílání vybrali. Průvodcujete tam, jezdíte tam už řadu let. Je to, jak jsem říkal na začátek, země, která je zároveň celý kontinent, takže je velká otázka, kde začít. Jak byste to viděl vy?
To je velká otázka pro všechny, i pro mě, ale myslím si, správná úvaha je skutečně ta, že tím, že je to obrovský kontinent, tak je potřeba nad tím přemýšlet úplně jinak, když se tam chce vydat, než když cestuju, řekněme, po Evropě. Jo, tím, že to je velký kontinent, mám tam na dovolenou určitý objem peněz, který samozřejmě nejsou bezedný, takže jako začít tím, že prostě si hlavně uvědomím, že to je opravdu velký kontinent, a skutečně do Austrálie obzvlášť bych doporučil veškeré cesty, ať už pracovní, turistický, tak určitě plánovat nějakým způsobem dopředu. Protože to je relativně drahá země, je to velká země a všechny ty nedodělky dopředu v té přípravě se ve finále otočí v to, že člověk nechá spoustu peněz na místě. Jo. Takže kde začít? Určitě se o tom hodně přečíst a opravdu věnovat přípravě celkem dost času, protože pak se ve finále v Austrálii to může být celkem složitý vzhledem k té rozloze a dalším věcem. A ne všechno tam funguje tak, jak jsme zvyklí v Evropě. Zhruba tak.
Tím máte na mysli třeba dopravu? Nějaké stíhačky na poslední chvíli potom, nebo tak?
Přesně tak, dopravu, vnitrostátní přelety, v podstatě, když si to člověk srovná na mapě, tak Austrálie je velká stejně jako Evropa. A já se kolikrát potkávám s tím, že prostě lidi, když to vedle na té mapě nevidí vedle sebe, tak mají v podstatě zkreslení představy, že mezi Sydney a Melbourne mají pocit, že to ujedou autem za den a on je to 1000 kilometrů. Což se samozřejmě za den asi dá, ale prostě není to žádný komfort. Takže skutečně asi vzdálenosti, a potom jde o to, jak tam člověk vyrazí. Jo. Pokud je to samozřejmě pracovní, nějaká obchodní cesta, tak je to trošku o něčem jiném, ale když je to klasická turistická cesta, tak to, abych navštívil všechny základní oblasti v Austrálii, abych mohl říct ano, viděl jsem Austrálii, tak to v 90% případů znamená přelety. A tím pádem je lepší to nakoupit dopředu a ta dovolená, najednou to plánování začíná nabírat úplně jiný rozměr, protože to není o tom, že si půjčím auto, objedu to kolem dokola, za 2 týdny ho vrátím a letím domů. Ale je to o tom někde si koupit nějaký přelet a tak dále, a ty to najednou začíná prostě nabírat úplně jiný fáze než třeba v Evropě, kde prostě jsme zvyklí trošku na jiný styl tý dovolený.
Jaká byla vaše první cesta po Austrálii?
Hezká. Hezká. Já jsem tam v podstatě začínal asi jako většina mladých lidí studiem angličtiny a cestovního ruchu, a v podstatě úplně první výlet, ten byl do zátoky Port Stevens, což je na sever od Sydney, tam jsme jeli na delfíny, a v podstatě první větší cesta pak vedla do Queenslandu na ostrov Fraser, nějaký píseční safari, pak jsme pokračovali do Queenslandu na Velký bariérový útes. Takže zhruba to východní pobřeží, protože prostě jsem byl mladý, neměl jsem dost peněz, takže jsme cestovali po těch levnějších destinacích, ale potom právě jsem se už dostal i do pouští a do těch odlehlejších oblastí. Ale první cesta na to vzpomínám velmi rád, teda to se musí nechat. A i na zážitky musí se nechat, že tím, že jsem třeba byl v Sydney, tak v podstatě za málo peněz se i v okolí Sydney dají zažít takový zážitky, který prostě z Evropy třeba vůbec jsem neznal do té doby. Jo. Takže v tomhle směru Sydney zase to byla docela dobrá destinace na studium. Už z toho důvodu, že jsem prostě měl okolo spoustu exotiky, který jsem si mohl užít za relativně nízký peníze, se to tak dá říct.
A tím to, co jsem neznal, tím myslíte třeba možnost jet na ty delfíny? Nebo
přesně tak, delfíny a různý exotický pralesy, různý domorodý témata. Tam samozřejmě, i když se to třeba o tom moc nemluví, tak i v okolí Sydney se dají najít hodně domorodých témat, různý galerie, procházky s domorodcema někde do pralesa. To byly věci, které prostě já jsem vůbec do té doby neznal. A ani jsem si nedovedl představit, že to někde v okolí Sydney by mohlo být, protože tam jsem znal jenom operu a tím to haslo. A prostě pro mě to bylo hrozný překvapení, že i v okolí Sydney 2 hodiny jízdy je takových témat, delfíni a exotická vegetace a domorodci. Jo, to bylo prostě pro mě hrozně nový. Na každém rohu samozřejmě nějaký grilovací stolek, takže jsme tam grilovali, vedle nás šplouchal nějaký oceán. Prostě to byly všechno věci, které já jsem úplně hltal tou dobou.
Ta sydneyská opera, jeden z těch moderních divů světa architektonických, je něco, co se okouká, když tam člověk přijde jednou během dne a jednou třeba na večer a vidí to v nějakém posledním paprsku slunce, tak to stačí, anebo jste tam chodil znova a znova a pořád to má něco do sebe?
No, musím říct, že zvenku se to neokouká podle mě. Zevnitř trošičku bych řekl, že ano, protože vevnitř ta architektura je v podstatě velmi strohá, je to hodně o beton, hlazený, dřevo a ocel, ale zvenku se to skutečně podle mýho názoru neokouká, protože jednak jsou různý samozřejmě denní a noční hodiny, ale k tomu ještě navíc Australani mají takový světelný svátek, jmenuje se to Vivid Sydney. A to je v podstatě událost, kdy oni na různé budovy v Sydney laserem promítají motivy. Jo, něco, jako se tady dělá videomapping v Česku nebo ve světě, tak to v podstatě zhruba funguje i v Austrálii. A tím, že oni párkrát do roka rozsvítějí stěny té opery v podstatě různými motivy, domorodý i moderní, tak už z tohohle důvodu, prostě ať tam člověk přijede kdykoliv, tak má nějakou šanci, že to uvidí tu operu úplně v jiném světle. Jo, třeba i nějak rozehranou nějakýma barvama, takže jako podle mě názoru se neokouká. Vnitřek zřejmě ano, ale to...
Tak vnitřek by měl záležet na tom kulturním programu, ne? Tam by ještě přesně, měl bavit někdo další.
Přesně tak, já pevně doufám, že to tak je, protože ten vnitřek skutečně jakoby není úplně ten hlavní důvod, proč se tam vydat, pokud tam samozřejmě člověk nemá v plánu nějaký operní představení. Já jsem tam na opeře byl jednou vevnitř a musím teda říct, byla to moje první opera. A možná i z toho důvodu to byl obrovský zážitek. Jo. Takže když tam člověk už je a skutečně jede ta operní sezóna, tak já bych si osobně doporučil, že bych si ten zážitek dopřál. Ani tak ne kvůli tomu, jak je to vevnitř nádherný, ale kvůli tomu zážitku, že jste prostě byli uvnitř v opeře a v centru prostě té moderní metropole jste si užívali jakýhle super program.
Jací jsou Australani podle vás?
Otevření a lidově řečeno pohodový. To jsou lidi, kteří jsou velmi tolerantní, kteří jsou otevřený, jsou takový hodně asi pohodový, to si myslím, že je skutečně jako nejlepší slovo, protože obecně třeba to chování je to hodně uvolněný. Jo? Na těch lidech to je to vidět, když tam jde člověk na úřad, když tam jde do banky, je prostě vidět, že ty lidi spoustu věcí neřeší. Někdy to je samozřejmě k vzteku, protože prostě potřebujeme občas, aby věci fungovaly, jak mají, ale oni to mnohdy prostě neřeší, jo. Kor ještě mně přijde trošku můj osobní názor, že jsme z Evropy prostě zvyklí na nějaký řád, něco nějak funguje a jsme na něco zvyklí. A prostě tam v Austrálii kolikrát mý evropský myšlení, oni vůbec nechápou, proč se z tohohle stresuju a proč tohle řeším. No, to se vyřeší samo a dobrý a to neřeš a všechno je v pohodě. Jo, je to prostě na rovinu, mně se samozřejmě tenhle ten životní přístup líbí. Oni skutečně moc toho neřešej. V průměru, co já jsem aspoň měl možnost poznat tu jejich mentalitu, tak většina z nich prostě jde do práce tak, aby tam vydělali nějaký peníze, ale ten život oni směřují hlavně do toho volného času. Jo, oni v 5 hodin se jim zavře kancelář, oni si vezmou na nohy nějaký sportovní boty a v 5 hodin 1 minuta oni už běžejí někde podél nějakého oceánu a mají ten svůj osobní život. Jo. To je prostě na nich vidět, že oni skutečně prostě se věnou sami sobě, ne až tak třeba té práci, jo. To by jako je můj osobní názor, což se mi na nich teda na rovinu hrozně líbí.
Ono se to taky podepisuje na tváři těch měst. Všechna ta piknikovací centra přímo v městských parcích někde v centru, všechny ty možnosti sportovního vyžití, to je asi to, jak se to otisklo, ta mentalita nebo povaha většiny Australanů.
To bych skoro řekl, že v mnohých městech tyhle volnočasové zóny jsou skoro to nejlepší, co tam mnohdy je. Jo. Byť teda je tam samozřejmě občas celkem dost lidí, ale přesně jak říkáte, ty města jsou obecně utvářený tak, že mají samozřejmě nějakou pracovní zónu, centrum, nějaký CBD, prostě něco v tom smyslu, ale k tomu tam jsou velký zóny volnočasové, přesně jak říkáte. To jsou stolky na grilování, já si vybavuju v centru Brisbane, přímo v podstatě pod těma mrakodrapama na druhé straně řeky je obrovský sladkovodní bazén, kde vy ležíte v centru toho města, v bazénu a koukáte se na ty mrakodrapy, jak tam ty lidi prostě hekticky chodí do práce a vy prostě ležíte na druhé straně té řeky v tom bazénu a koukáte se na ně, jo. To je prostě věc, která třeba nikde jsem to samozřejmě v Evropě neviděl. Mají to hodně takhle dělaný do toho volnočasového ražení. Prostě pohoda, žádný stres, to je víceméně jejich moto klasický, to je jejich no worries. To je prostě žádný starosti, v pohodě. To je prostě tam otisklý ve městech, v tom jejich životním stylu, i v těch lidech samotných, což je prostě příjemný.
Ještě má ta OZ angličtina a takovou frázi hip schoolmate, nebo nějak tak to zní?
Přesně takovýhle frází má několik, to se musí nechat. Klasický fráze typu Havaja a Hembága, což je hamburger a tak dále, to jsou prostě takový ty klasický australský fráze. Musí se nechat, že já jsem s tím ze začátku bojoval. Počítám, že asi většina prostě průměrných lidí s tím bojuje, ale ve finále potom jsem prostě musel nějakým způsobem to ovládnout. Takže teď už se s nima tak nějak domluvím a prostě je to v pohodě. Ale přesně australská angličtina je proslulá a musím říct, že to má bohužel nebo bohudík svůj důvod skutečně jako na místě občas s nima se domluvit je celkem legrace. To je pravda.
Austrálie samozřejmě do nemalé míry řeší přistěhovalectví, především z těch přilehajících asijských regionů. Je to něco, na co narážíte, co je jakoby ve vzduchu ve veřejném prostoru v Austrálii, nebo to člověk, který přijede na měsíc do Austrálie, si pocestovat nepozná?
No, pozná už z toho důvodu, že v podstatě těch přistěhovalců tam je velká spousta a jsou v současnou chvíli už ve většině té obydlené části Austrálie. Jinými slovy, co tím chci říct, Asiatů třeba konkrétně, když se budeme bavit o Asii, tak Asiatů především třeba v těch velkých městech je v současnou chvíli tolik, že já třeba kolikrát, když prostě jdu centrem Sydney, tak mám skutečně pocit, jak bych byl někde v Asii. Jo. Jsou tam lidi evropského typu a tak dále, to ano, ale konkrétně třeba v těch větších městech, Sydney, Melbourne, Brisbane, tak tam těch Asiatů je velká spousta. Jo. Pak jsou další oblasti, kde zase těch Asiatů je velká spousta z důvodu toho, že to jsou turisti, protože třeba Cairns a okolí, Velký Barrierový útes a ty pralesy nahoře, tak ty jsou vyhlášený třeba pro Japonce, že tam lítají. Jo. To znamená, konkrétně třeba o těch Asiatů, ty tam jsou skutečně na každém rohu, byť to nemyslím nějak špatně, ale obecně jakoby ta mentalita je hodně otevřená, takže ty Australani to neřeší. Jo. Ve finále Australani jsou taky národ, který tam nějakým způsobem se dostal na lodích a všude možně. Takže oni to mně trošku přijde, že to prostě v té hlavě mají nastavený, takže to není nic špatného. A oni ty lidi přijímají v podstatě s otevřenou náručí. Samozřejmě jsou tam nějaký imigrační zákony, které jsou hodně striktní a není jako jednoduchý se tam dostat na trvalý pobyt. Ale Austrálani prostě na ty lidi nekoukají skrz prsty, jo, což zase odráží tu jejich mentalitu. Je to v pohodě, jestli něco umíte, pojďte do Austrálie, staňte se Austrálem, my vás tady rádi budeme mít. A pokud nic neumíte, tak sem nechoďte.
A zpozdálí to všecko pozorujou aboriginci jako původní obyvatele.
Přesně tak, z těch svých pouštních oblastí. Asi tak, jako pravdově, že tohle téma bych skoro řekl, že v té australské společnosti rezonuje mnohem víc, než přistěhovalectví z různých částí světa. Jo. To jako pokud se něco řeší, tak jsou to domorodý témata. V současnou chvíli už je to, nechci říct vyřešený, ale je to v takovém status quo. Prostě Australanům byla přiznaná zpátky australské občanství, byly jim navráceny nějaký pozemky, kterých teda samozřejmě nebylo málo a mají teďka určitý statut ve společnosti, ale obecně ta jejich role a pozice se pořád v podstatě propírá, je to klasický politický téma, hodně se to píše v novinách, protože ať je to, jak je to, tak samozřejmě mezi domorodýma Austrálcema je pořád nejvyšší kriminalita, nejvyšší chudoba, mají pořád omezený přístup ke vzdělání a to jsou témata, které prostě s tou společností pořád hýbou a řekl bych, že mnohem víc, než přistěhovalectví někde z Asie nebo třeba z Evropy. Jo.
Není to tak dlouho, je to týden, co byl naším hostem Vojta Pitra, který sice si na svoji velkou cestu vydělával vedle na Zélandu, ale když potom Zéland opustil, tak Austrálie byla první destinace, kam se vydal. A stopoval po Austrálii. Stopoval i napříč Austrálii, stopoval i v pouštích ve velkých vedrech. Máte takovouhle zkušenost? Jaký je stop v Austrálii?
Počítám, že velmi složitý teda. Ani se nedivím, jestli ho to vyčerpalo. tak ani bych se tomu nedivil, protože podle mě stop v Austrálii, jednak to je velmi složitý, daný tou obrovskou rozlohou. A další věc je i ta, a to nemyslím nějak ustrašeně, ale obecně se tvrdí, že to není úplně bezpečná věc. Samozřejmě je spousta lidí, kteří to projeli, je to bez problémů a takovouhle zkušenost nemají a myslí si, že jakoby to není správný názor. To je v pohodě, ale obecně se to v Austrálii nedoporučuje, jednak z bezpečnostních důvodů, ale především ty obrovské vzdálenosti. A další věc, když chcete projet Austrálii, řekněme od východu na západ, tak samozřejmě s tím, jak je tam omezená infrastruktura, tak tam mnohdy máte, řekněme, jednu, dvě cesty, po které se můžete vydat. Ale skutečně tam jsou stovky, byť teda možná bych řekl až tisíce kilometrů, kde prostě nic není. A když vám někdo nezastaví, tak počítám, že to pak je celkem složitý. Takže já třeba osobně, na mě to je moc velký dobrodružství, ale věřím, že jsou lidi, který to přitahuje. Takže samozřejmě to respektuju, ale myslím si, že to není, musí to být velmi složitý. V té situaci pak, na východním pobřeží budíš, jo, tam těch aut a silnic je velká spousta. Ale vydat se stopem do vnitrozemí a nedej bože do západní Austrálie, kde prostě je 1500 km pouště a nic jiného. Jako to věřím, že je velký výkon teda.
A možná tyhle lidi přitahuje i tenhle ten pořad, protože ještě jeden stopař australský byl naším hostem a není to zas tak dlouho, takže tyhle věci můžete vyhledat v archivu na wave.cz/Casablanca a doplnit si i zkušenost k tomu dnešnímu povídání, jakkoliv tenkrát Austrálie tím hlavním tématem nebyla. Lord, I want you by Lord, I will run day Nina Posloucháte Casablanku na Radio Wave, naším dnešním hostem je Petr Musílek a bavíme se o Austrálii. Velký bariérový útes je něco, co je na světě jenom jednou, tak to je možná pro někoho dost velký anebo dostatečný důvod k tomu vydat se do Austrálie. Jaká je přístupnost celého toho obrovského bariérového útesu, kde jsou ta nejlepší místa, kde jsou ta nejnavštěvovanější místa, jak to je?
No, přístupnost je velká a bezproblémová. Obecně velký bariérový útes tím, že má 2000 kilometrů, tak je to v podstatě z hlediska toho turismu rozdělený do třech hlavních oblastí, od severu k jihu, odkud v podstatě vyjíždí většina těch operátorů, který tam dělají jednodenní šnorchlování, několikadenní potápění. Když bych ty oblasti v krátkosti rozdělil, tak na té severní části velkého bariérového útesu je hlavním centrem město Cairns, což je město, z kterého vyjíždějí desítky operátorů potápění, šnorchlování, potápěcí expedice a tak dále. Dalším v podstatě velkým centrem je zhruba někde prostředek okolo města, který se jmenuje Early Beach. To je souostroví Whitsundays a celá ta skupina ostrovů typu Heyman, Hamilton. A pak je ještě jedna oblast na jihu trošku opomíjená, protože řekněme je mimo ty hlavní turistické trasy Evropanů. A to je oblast okolo městečka Town of 1770, což jsou ostrovy a útesy Lady Musgrave, zhruba něco v této oblasti. Takže ten velký bariérový útes, není to tak, že kamkoliv přijedete, tak tam odjíždí nějaká loď. Ale na té dílce zhruba 2000 kilometrů jsou, řekněme, tři hlavní centra, z kterých odjíždí operátoři, ale zase většinou, díky bohu, je to o tom, že tam jsou desítky operátorů. Takže vy si v té obrovské nabídce můžete najít to, co vám vyhovuje. Půldenní výlety, celodenní výlety, třídenní výlety na jachtě, týdenní výlety na speciální potapečské lodi. Tam těch produktů je tolik, asi jako procházky po Praze 1, prostě těch produktů je už teďka v současnou chvíli tolik, že bych to skoro s tímhletím srovnal, jo? Že tam opravdu kolikrát není potřeba dělat ani dopředu rezervace, prostě přijdete v Cairns ráno do maríny a tam těch operátorů je tolik, že si určitě něco vyberete. Jo?
Takže velký bariérový útes je jako Praha 1, tak to je super přirovnání, co bych nečekal. Každopádně, když nejsem potápěč, ale chci vidět něco z velkého bariérového útesu, je to šnorchlování jakoby dostatečná možnost, nebo je to prostě škoda se tam nepotopit pořádně už?
No, jde o to, kam jedete. Tam je takový turistický chyták, o kterém se moc nepíše. Jedna věc je, když jedete do hezký lokality, a tím hezký, myslím minimálně hodinu a půl katamaranem z Cairns na otevřený moře, tak když jedete takhle do hezký lokality, na nějakým menším katamaranu, tak máte reálnou šanci, že se dostanete na hezký útes a ten skutečně odpovídá tomu, co většina lidí od toho čeká, to znamená barvičky, rybičky, mělký útes, teplá voda, pohoda, žádný lidi a tak dále. Jo. Na druhou stranu, když si vyberete jednodenní šnorchlovací výlet, který vás odveze na nejbližší ostrov, což v případě Cairns je třeba Green Island, což je klasická turistická věc, tak když jedete šnorchlovat na nějaký bližší ostrov, tak je to většinou o tom, že tam těch útesů, nebo pardon, korálů, je buď to minimum, anebo je tam naopak maximum turistů. Takže z toho šnorchlování zase sejde, protože počítám, že každý se do té vody vyčůrá, dá si někde kafe a pak jede odpoledne domů. Jo. Takže hodně jde o to, jak to pojmout. Já, kdybych měl jeden den na šnorchlování, tak bych si radši připlatil za menší katamarán, byť to bude stát víc peněz, a jel bych dál od pobřeží. A v ten okamžik mám skutečně reálnou šanci, že seženu, nebo že budu mít spoustu zážitků a hlavně, že to bude to, co bych od toho čekal. Rybičky, teplá voda, hodně barviček, to, co třeba já osobně bych od toho očekával. Takže je to o tom hodně vybrat správního operátora, nevzít toho prvního a levného, protože skutečně pak se to smrskne ten zážitek a peníze na to, že jste jeli někde na půl dne se dvěma stovkama dalších lidí a celý zážitek z velkého bariérového útesu přijde vniveč. Což je škoda, protože samozřejmě prostě to, ten důvod k návštěvě tam je a tak.
Když už tam člověk je, tak na tomhle neškudlit a vybírat podle kvality a ne podle ceny.
Jednoznačně. Já si konkrétně v případě velkého bariérového útesu přesně tohle myslím. Tam bych určitě nešetřil a spíš bych připlatil. A základní kompas, jak vybírat správného operátora na útes, je za prvý, jak je velká loď. Podle mě, aby to stálo za to, tak ta loď by měla mít maximálně 20-30 lidí. Prostě nějaká rodinná firma, která vás tam vezme, a ne v obrovský 200 místní lodi, kdy prostě 200 lidí jede na jedno místo a tam prostě všichni jako šnorchlujou. Takže jedna věc je určitě velikost té lodi a další věc je ta, že mě z praxe přijde, že v průměru ten výlet na útes, aby stál za to, tak stojí řádově od třeba $140 vejš. To znamená, není to o tom koukat po nejlevnějším produktu, ale přesně jak říkáte, spíš si připlatit za menší katamaran, který jede dál, protože tam bude méně lidí a bude tam určitě hezčí šnorchlování.
Na čem se naopak v Austrálii ušetřit dá? Případně jak? Kde jsou ty věci, kde se dá něco pořídit levněji? Protože, jak jste sám říkal, Austrálie není nejlevnější země. To znamená, že většina Čechů tam bude koukat na to, jak jim to odsypává z peněženky.
To bude. Já koukám taky vždycky, když se tam vydám, prostě, ať jsem tam byl poprvé, tam jezdím teďka, koukám na to vždycky. Ale vrátil bych se v odpovědi na začátek toho našeho povídání ve správném plánování. Správné plánování a plánování dostatečně dopředu, to je věc, která především v Austrálii dokáže ušetřit spoustu peněz. To je jedna věc, jo. Další věc je ta, že...
Máte na mysli třeba půjčování auta nebo kupování letenek s větším předstihem?
Přesně tak.
Tak, aby to jako vycházelo a tak,
jo? Přesně tak. Určitě. Koupovat letenky s větším předstihem a tím předstihem, myslím, klidně půl roku dopředu. Jo, vím, že spousta lidí to nechce dělat, protože neví, jestli se jako ve finále odjedou, ale to se všechno dá vyřešit cestovním pojištěním. A například, co tím chci říct, je několik leteckých společností, které poskytují, nebo respektive umí vám v mezistátním letu k tomu dát zadarmo dva vnitrostátní přelety po Austrálii. Jo. Jsou cestovky, které tohleto umějí, jsou letecké společnosti, které prostě tohleto poskytují. A v ten okamžik, když si to naplánujete dopředu, tak si koupíte správnou mezistátní letenku. Do toho si dáte dva vnitrostátní přelety zdarma a když to použijete třeba na výlet na Uluru, tak tím ušetříte $500, což je necelých 10 000 korun a to už je zajímavá úspora. Jo. Další věc jsou určitě pronájmy aut. Zase, když to uděláte dostatečně dopředu, nebo především třeba obytných vozů. Jo, tam jsou ty ceny většinou kalkulované, takže čím je míň obytňáků, tím je větší jejich cena. To znamená zase, když to zabukujete dostatečně dopředu, tak ty obytňáky bývají levnější. Jo. Tam těchto těch momentů, kde se dá ušetřit, je velká spousta, ale obecně ten jmenovatel je správná příprava dostatečně dlouho dopředu. A druhá věc, a to nemyslím nějak špatně, v Česku mi přijde, že je trošku jakoby nešvar pocit, že cestovky jsou od toho, aby klienta obrali, zebrali mu nějaký peníze, moc mu neporadili a měli ho z krku. Jo. Takový jakoby mám občas pocit, ale...
Oni tak možná některé cestovky taky trochu fungují, takže tu...
To já bohužel vím,
tenhle dojem vytváří.
To je přesně tak, to já jako bohužel vím, ale musím říct, že na českém trhu je několik cestovek, který to umějí a když se klient obrátí na nějakou cestovku, která to umí, tak je to o tom, že v podstatě skutečně je schopný ušetřit celkem dost peněz, protože třeba ty cestovky většinou fungují tak, že nabízejí cenu stejnou jako ten dodavatel v Austrálii napřímo, ale k tomu ty cestovky dávají velkou spoustu dalších věcí zdarma. Je to v češtině, je to dopředu a tak dále. Takže co tím chci říct, kdybych já chtěl někde se snažil ušetřit, tak bych určitě to začal za prvý plánovat včas a tím včas myslím klidně i půl roku a víc dopředu. Za druhý, pořádně bych si promyslel vůbec tu trasu, nebál bych se nakombinovat tam určitý přelety, byť je to třeba občas dražší, ale zase nám to ušetří nějaký čas, který věnuju zážitkům. A další věc, kdybych si nebyl jistý, tak bych se obrátil na nějakého kvalitního partnera. Těch cestovek v Česku pár je, takže se vybrat ve finále dá. A normálně bych to probral s nima, jo, protože samozřejmě, když to proberu s někým, kdo tam prostě jezdí a to prostředí tam zná, tak je schopný mi poradit, tady nejezdit, tam to stojí za peret, jeď radši tamhle, nebo ušetřit tady a peníze, kup si za to nějakou jinou aktivitu. Prostě se na někoho obrátit, kdo to umí a nespolíhat sám na sebe, pokud nejsem vyloženě fančmaker, že si to chci zařídit sám. A další věc je ta, že pokud se to začne dělat pozdě, tak to pak celý skáče. A nebo nejhorší varianta, že to nebudu vůbec řešit. Koupím si letenky do Austrálie a celý si to zařídím na místě. To je varianta, která bude stát nejvíc času a nejvíc peněz. Takže asi tak.
Když bych byl v situaci, že bych plánoval výlet do Austrálie, tohle by byla jedna z věcí, kterou bych hodně zvažoval. Zároveň je to takový moment, který, nebo je to místo, které určitě má nějakou svoji magii a hodně lidí ho chce vidět. Já bych se ale bál, že ho chce vidět příliš mnoho lidí a že i takové ty momenty jako východ slunce na Ayers Rock prostě budou obsypané autokary a asi bych měl tendenci se tomu nakonec spíš vyhnout. Nebo pokud ne, tak v situaci, že bych byl schopen výlet na Uluru spojit s něčím dalším, aby to na trase přineslo další místa, další zážitky a celé mi to dohromady dávalo smysl i v případě, že Uluru nakonec bude oprus.
Přesně jak jste řekl teďka na konci, tak je varianta, nad kterou já bych vážně uvažoval. To znamená letět na Uluru jenom, abych viděl Uluru a ty spousty lidí, kteří tam jsou a pak zadraho zase odletěl pryč. To mně nepřijde úplně šťastný, respektive poměr cena výkon je špatný, jo. Ty letenky nestojí málo peněz, řádově třeba 200-250 dolarů jedna cesta. Takže já dám 10 000 korun za to, abych se tam dostal a dostal zase tam odsaď někam pryč. A přesně jak říkáte, Uluru je nádherná věc, je to v UNESCO, tak nějak většina lidí zhruba ví, o co jde. Takže je to věc, která podle mě lidi by to vidět měli, když chtějí říct ano, byl jsem v Austrálii, viděl jsem i ty pouštní oblasti. Ale na druhou stranu, a to bohužel tak je, těch turistů tam je obrovská spousta. A přesně to o těch autokarech, prostě ta realita tam taková je, jo, to prostě nebudu říkat, že ne. Tím, že u Uluru v tom národním parku máte přesně daný místa, odkud se kouká na východ slunce a odkud se kouká na západ slunce a prostě je to daný těma regulema, tečka, tak všichni povinně na to místo musí jet, to není takový, že si někde zakempuju v poušti dva dny, pak si tam udělám pár fotek a okolo nemám žádný turisty, jo. Většinou je to tak, že musím jít na to parkoviště. Tam je samozřejmě velká spousta lidí, i těch autokarů bohužel, takže ten dojem z Uluru to trošičku naruší, ale přesně jak říkáte, když už bych letěl do Rudého středu, abych si prohlídnul tu poušť, tak je to přesně o tom, že se podívám nejenom na Uluru, ale na vedle, zhruba 50 kilometrů, stojící soutěsky Katatyuta, údolí větrů, v podstatě v angličtině někdy se to udává jako The Olgas, prostě velký skalní soutěsky nedaleko Uluru. Stejně tak bych určitě přejel na Královský kaňon a podíval se na Královský kaňon, což je prostě věc, která je podle mýho názoru skoro možná i lepší než celý Uluru. A k tomu ještě do města Alice Springs a do pohoří West McDonnell. To znamená, tohle celý tenhle ten program Uluru, Katatyuta, Královský kaňon, Alice Springs a pohoří West McDonnell a řekněme ještě Duhové údolí, což je cestou, tak je program zhruba na 3 dny až 4. To znamená, jak já bych to udělal, já bych neletěl jenom na Uluru, ale jel bych z Uluru do Alice Springs, cestou bych se podíval na velkou spoustu dalších věcí a v ten okamžik, ten zážitek bude super, protože to jsou skutečně věci, které nejsou nikde jinde vidět. A tím, že začnu největší turistickou oblastí Uluru a pokračuju do pouště, kde už těch lidí zas moc není a naopak je tam víc zážitků, tak pak ten zážitek z návštěvy té pouště je úplně jiný, než když tam poletím jenom na Uluru, dělám dvě fotky a pak poletím za draho pryč.
Které národní parky v Austrálii jsou nejlepší?
To je takový překladatelský oříšek.
No, nejlepší. Průvodcovský oříšek.
Právě, no.
Ne, tak navrhněte nějaká kritéria, podle kterých třeba sám hodnotíte nějaké národní parky vysoko.
No, podle mýho názoru je to asi zřejmě o míře exotiky a těch unikátních zážitků, který tam mám, jo. To znamená, pokud bych jmenoval první národní park, který je z hlediska zážitku a exotiky unikátní pro středoevropana, tak je určitě národní park Daintree National Park, což je nejstarší prales na světě. Je to hodně o tropické vegetaci, mangrovové porosty, krokodýly ve volné přírodě, ty slanovodní a tak dále. Jo. Takže určitě národní park Daintree, ten je nahoře v tropickém Queenslandu. Určitě je to národní park Uluru Katatyuta, předtím o tom jsme se bavili před chvilkou. Ani tak ne Uluru, ale soutěsky Katatyuta, to je nádherný, tam je nádherná krajina. A další věc, kterou já bych hodně jaksi vypíchnul, tak je národní park s pohořím Bungle Bungle. To je v západní Austrálii, je to v podstatě mimo hlavní trasy turistický, ale určitě to stojí za to. A potom počítám, nesmím zapomenout na Tasmánii, protože to je prostě moje osobní taková můj osobní favorit, taková láska, kdy prostě na Tasmánii ty národní parky, těch tam je spousta, ale Cradle Mountain, což je zase národní park UNESCO, který je celkem známý, tak i třeba národní park na ostrově Bruny. To už jsou místa, kam se moc lidí nepodívá, ale určitě to stojí za to. Takže když bych to shrnul, tak určitě Daintree National Park, hodně o těch tropech a krokodýlech, pak určitě v rudém středu Uluru Kathatiyta a na tom jihu hodně třeba z Tasmánie a v západní Austrálii pohoří Bungle Bungle. To jsou národní parky, které třeba já bych řadil hodně vysoko, ale zase jde o to. No. Je tam spousta národních parků, který prostě mají pro různýho člověka různý kouzlo, někomu se nelíbí v poušti a naopak si to užije s delfínama v Port Stevens. Prostě každý jsme samozřejmě z jiného těsta, ale ty národní parky povětšinou, když bych to shrnul, tak ty, co jsou v UNESCO, tak skutečně jakoby, tam jsou, řekl bych, právem, protože to jsou naprosto unikátní oblasti celosvětového významu a byť jsou trošku turistický, tak ale na rovinu stojí za to.
Kakadu National Park vám z toho vypadl? Je v druhé lajně, jo?
Já vím, já se omlouvám, to mi z toho skutečně vypad, ale pro mě osobně Kakadu není až taková bomba, jakou já jsem od toho čekal. Možná jsem měl zkreslený představy, je to možná jeden z důvodů, ale skutečně Kakadu je hodně o tropické vegetaci a těch obrovských krokodýlech a o těch mokřadech. Ale já třeba osobně podobné krajiny vidím v Národním parku Daintree, což je mnohem přijatelnější finančně i časově. A navíc Kakadu má určitý krásný pasáže, což jsou třeba z náhorní plošiny Ubir, ty krásný zatopený v oblasti, které byly vidět v krokodýlu Dundee a přesně tyhle ty oblasti. Ale v podstatě zbytek toho národního parku je hodně o takový, řekněme, napůl vyprahlý krajině, byť to možná samozřejmě se úplně nezdá. A další věc je ta, že Kakadu hodně ovlivňuje i deštná sezóna, takže se tam nedá jaksi v průběhu roku jet kdykoliv, ale je potřeba to trošku naplánovat. Takže mi z toho vypad trošku právem, trošku neprávem. Je to v UNESCO, je to nádherná oblast, spousta ptactva, krokodýly, mokřady. A třeba pro mě osobně, já ho mám až druhý lajně, pardon.
Zmínil jste krokodýla Dundee, což je samozřejmě široce všeobecně známá věc, tak já bych možná přihodil ještě něco z takové jako výživnější kinematografie trochu. A to by byl film Petra Weira Picnic na Hanging Rock, což je hodně atmosférický, silný australský film, i když tam možná není tolik australské přírody v něm. Máte něco z australské kultury a teď myslím cokoliv, výtvarné umění, film, co byste takhle jako přihodil, aby jsme necestovali jenom po národních parcích, ale dozvěděli se něco z kultury?
To já bych velmi rád, ale já jsem zapomněl, jak se ten film jmenuje. Já, byť to je trošku morbidní, to se omlouvám, ale já si pamatuju svůj první výlet do pouště, kdy mi jeden kamarád na hotelu v Sydney říkal, že ty jdeš do pouště, no tak to je super, tak si to tam užij a podívej se na film a já si skutečně nespomínám, jak se jmenuje. Tak to prostě musel najít. Je to film v podstatě o stopařích, respektive studentech, který se vydali do pouště. Je to horor. Mm-hmm. Abych teda byl úplně přesný. Je to horor, kdy se nějaký studenti vydali do nějaký pouště v Austrálii. Tam je prostě čapnul nějaký zemědělec místní a někde je tam v nějakém sklepě zmasakroval. Jo. Já vím, že to je morbidní, ale já si na to vždycky vzpomenu. Když jedu do pouště, jak mi tehda ten můj kolega na hotelu říkal, ty jdeš do pouště, no tak se podívej na tenhle ten film. A já jsem si myslel, jak tam bude prostě pěkná krajina, jak se na to naladím. A pak když jsem viděl, jak to celý skončilo, tak se mi tam zrovna moc nechtělo. A já se na to vždycky vzpomenu. Když jsme u těch neotřelejch filmů, který se týkají australského kontinentu, tak tohle je jeden z nich, ale já bych skutečně to jmenoval. Já se na to nespomenu prostě.
Vygooglujeme a uvedeme do textu, který doprovází záznam vysílání na wave.cz/Casablanca a tam to nějak zkompletujeme. Věc, kterou nechci přeskočit, nechci vynechat, chci, aby se na ní dostalo, je Tasmánie. Vy jste sám říkal, že to je jedna z vašich favoritních oblastí. Tak jak na Tasmánii, aby z ní člověk, dejme tomu, v rámci třeba týdne nebo 14 dnů, víc tomu asi většina návštěvníků, českých návštěvníků Austrálie dát nebude moc, něco viděl?
No, podle mého názoru stačí zhruba 4 až 7 dnů, abych viděl z Tasmánie to hlavní, to je jedna věc. Jak se tam dostat, jsou obecně dvě možnosti, buď to trajekt z Melbourne do Davenportu, anebo přelet. Obecně ten přelet je mnohem lepší z důvodu toho, že trajekt jede v noci, je dražší než to letadlo a ten přelet za hodinku to máte hotový a je to levnější. Takže jak se tam dostat jednoznačně letecky, co se týče programu na Tasmánii, tak pokud na to budu mít 4 dny, tak bych to udělal tak, že zůstanu v Hobartu a budu dělat jednodenní výlety do okolí. Národní park Mount Field, úžasná záležitost, určitě jeden den na ostrov Bruny, tam se jezdí taková 3hodinová plavba podél pobřeží toho
ostrova.
Jsou
takové ty špičaté skály? Přesně takové
tak,
jehly?
Přesně tak, to jsou, jo pardon, vy myslíte možná Pinnacles v západní Austrálii. To jsou jakoby takový vápencový jehly, ty jsou v západní Austrálii, ale skutečně třeba u pobřeží ostrova Bruny jsou takový obrovský žulový pilíře a jezdí se tam nádherná 3hodinová plavba na tuleně, na delfíny, cestou se zajíždí na moře, prostě koukat, jak se krmí albatrosy, zajíždí se do takových jeskyní, v podstatě těch pobřežních a to je úžasná věc, která je, řekněme, mimo turistický standardní program, ale určitě to stojí za to, jo. Takže mám jeden den na ostrově Bruny, jeden den v pralese a v Národním parku Mount Field, jeden den určitě na poloostrově Port Archer, na poloostrově Tasman v okolí vesničky Port Archer, kde je trestanecká věznice a hodně tam rezonují ty historický australský témata, trestanci a vůbec vlastně vznik australského národa, řekněme. A určitě na jeden den zajet do Národního parku Freycinet, což je národní park, kde se dá dělat skvělý treky do okolí a je tam hodně i přírody, řekněme fauny. Jo. Takže to je jedna varianta, že udělám Tasmány na 4 dny, jsem celou dobu v Hobartu, půjčím si auto a jezdím na jednodenní výlety do okolí. Když bych na to měl 7 až 10 dnů, tak já osobně bych si půjčil obytný vůz a jel bych Tasmány kolem dokola, nejlépe po směru hodinových ručiček a objel bych v podstatě to hlavní mimo jiný národní park Cradle Mountain, což je národní park v UNESCO, nádherná příroda. Podíval bych se i do Vinic, které jsou na severu u města Launceston, údolí Tamar a stejně tak bych se podíval na východě i do zátoky Bay of Fire. Takže je to o tom, kolik na to člověk má času, ale když máte jenom 4 dny, tak zůstat v Hobartu a dělat jednodenní výlety do okolí. To se při správném plánování dá bez problémů zvládnout a když máte víc času, tak to oběd kolem dokola. A ten hlavní důvod, proč já bych mířil na Tasmánii, v podstatě tam mířím skoro každoročně, tak je především obrovská blízkost té fauny. Jo, tím, že v okolí Sydney nevidíte klokana, jak je rok dlouhej, protože prostě nějakým způsobem jsou schovaný, nebo tam jsou spíš turisti než klokani, tak třeba na Tasmánii to je zas úplný opak. Jo. Tam ta fauna je tak blízko, ať jsou to vombati, ať jsou to klokani, ať jsou to nejrůznější ptáci, papoušci a tak dále. Stejně tak i v podstatě veškerá fauna, která žije na moři. Ty tulení, malí tučňáci, to jsou všechno věci, které tam jsou relativně snadné vidět. A na malém území já jsem schopný vidět jako Čech spoustu různých druhů, který nevidím nikde jinde ve světě a už vůbec ne v Česku. Jo. Takže to je třeba pro mě hlavní důvod, proč bych jel do Tasmánie. Protože ta fauna je tam skutečně jakoby na každém kroku a je snadno dostupná, mnohem snadněji než v okolí Sydney nebo Uluru.
Dnešní pořad jsme věnovali hodně tipům na to, jak se někam podívat, kde něco vidět, případně za jak dlouhou dobu to stihnout, nebo jakým nejlepším dopravním prostředkem to zvládnout. Máte ještě nějaký tip na místo? Je to taková moje oblíbená otázka v tomhle pořadu. Na místo, které třeba není tak jakoby top ten, ani UNESCO, ani parádní věc, ze které člověk zůstane úplně paf, ale je to něco, co stojí stranou pozornosti a právě proto, že to je trochu víc v klidu, tam člověk dokáže najít taky zážitky, které ho osloví. Jak říkám, i za cenu, že to prostě není úplně největší div světa.
No, podle mě ostrov Bruny u jižního pobřeží Tasmánie, to je prostě pro mě věc, kterou jsem objevil v podstatě náhodou, která, jak říkáte, je stranou těch klasických itinerářů, ale jednoznačně to stojí za to. Prostě ta blízkost fauny, není tam moc turistů, když jsem tam 2 dny, tak mám čas si projít ty treky, spousta tučňáků a tak dále. To je pro mě ostrov Bruny u Tasmánie nejlépe na 2 dny. To je první věc, kam já bych zavítal, kdyby se mě prostě někdo zeptal na podobnou otázku. A další věc určitě je ostrov Fraser, což je písečný ostrov. On teda je v UNESCO, ale těch turistů tam zas tak moc není.
A to je ten největší písečný ostrov na světě.
Přesně tak, to je největší písečný ostrov na světě, ale pokud bych jel na Fraser a chtěl si ho užít trošku neturisticky, tak bych si půjčil v podstatě terénní auto a zůstal bych tam 3-4 dny. Na tom ostrově dá se tam koupit prostě povolení na kempování. 3-4 dny bych tam kempoval. Jo, tam se jezdí na tom ostrově v jeepu v písečných dunách, jsou tam sladkovodní jezera, psi dingo, který tam jsou rasově nejčistší v celé Austrálii. Má to spoustu prostě zajímavých věcí a není to až tak úplně daleko třeba od Brisbane, to je další věc. A potom, co třeba mě hodně oslovilo, tak je, jak už jsem zmiňoval, na pohoří Bungle Bungle, což je v západní Austrálii, řekněme, takhle v západní Austrálii, respektive na severozápadě australského kontinentu. Je to bohužel úplně mimo standardní turistické cesty, protože je to daleko od každého většího města. Ale to je asi, bych skoro řekl, deviza. Těch turistů tam moc není a ta krajina je tak unikátní, že to podle mě stojí za to. Ale musím na to mít čas teda.
Udělejte si na Austrálii čas, pokud tam chcete jet. Jednoduché, ale samozřejmě shrnující doporučení, kterým to můžeme uzavřít. Hostem Casablanky byl Petr Musílek. Díky.
Děkuji, taky.
Naschledanou.
Naschle.
A z Casablanky se loučí taky Pavel Sladký. Budu se s váma těšit na slyšenou příští týden, kdy máme na programu Barmu. Budeme mluvit o Barmě jako o zemi, která prochází v současnosti velkými změnami.